Папа сустрэўся сёння з градоначальнікам італьянскай сталіцы. Першай у гісторыі жанчынай мэрам Рыма ў выніку нядаўніх выбараў стала 37-гадовая юрыст Вірджынія Раджы. Сустрэча доўжылася 20 хвілін. Жанчына прыбыла на аўдыенцыю ў Ватыкан са сваімі бацькамі і 6-гадовым сынам Матэо. «Усё прайшло добра. Мы размаўлялі, гэта асоба з глыбокай чалавечнасцю», сказала пасля аўдыенцыі Раджы. Новы мэр перадала пантыфіку відэа са зваротамі да яго людзей з забытых прыгарадаў Рыма. Вірджынія Раджа нарадзілася ў Рыме, атрымала юрыдычную адукацыю ў сталічным універсітэце Рома Трэ, з 2006-га займаецца адвакацкай практыкай. У сакавіку 2011 года яна ўступіла ў шэрагі руху «5 зорак», заснаванага знакамітым італьянскім блогерам і сатырыкам Бепа Грыла. Ужо праз 2 гады была выбрана ў камунальны савет Рыма, дзе займалася пытаннямі адукацыі і аховы навакольнага асяроддзя.